Xəzər dəniz hövzəsindəki qeyri-qanuni fəaliyyət və daşınmaların qarşısını almaq üçün müvafiq tədbirlərin davam etdirildiyini və bunun üçün lazımınca texniki imkan olduğunu da deyib. Bu saatı olan son xəbərlər idi. Verilişimiz davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə gəlin görək bu saatki verilişlərimizdə daha nələr eşidəcəyik.
Xəbərlərdə daha ətraflı nələri işləyəcəyik? Gürcüstan Rusiyanın 4 zabitini casusluqda günahlandırır və onların başçısının Yerevanda olduğunu deyir.
Gürcüstan ərazisində fəaliyyət göstərən bu qrupun başçısı hazırda Yerevanda olan Anatoli İvanoviç Sinitsindir.
Rusiya zabitlərin azadlığı üçün bütün vasitələrə əl atacağını bildirir. Azərbaycan hakimiyyəti Elmar Hüseynovun qətlinin üstünü açmağa xaricdən müstəntiq çağırılmasına ehtiyac görmədiyini bildirir. Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyası futbol azərkeşlərinin siyasətə, o cümlədən federasiyanın siyasətinə qarışmasını qadağan etdi. İndi isə daha ətraflı Gürcüstan Rusiyanın 4 zabitini casusluq ittihamı ilə həbsə atandan sonra Moskva ilə Tbilisi diplomatik savaş içindədir. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bugünkü bəyanatında bu həbsi Gürcüstanın anti-Rusiya siyasəti adlandırıb. Gürcüstanın Daxili İşlər Naziri Vano Mirabişvili Gürcüstan televiziyası ilə çıxışında tutulanların rəhbərlərinin Yerevanda oturduğunu deyib.
Gürcüstan ərazisində fəaliyyət göstərən bu qrupun başçısı hazırda Yerevanda olan Anatoli İvanoviç Sinitsindir. O, 2005-ci il fevralın 1-də Qori şəhərində baş verən terrorun təşkilatçısıdır. Batumi və Tbilisi-də fəaliyyət göstərən bu qrup bir neçə aydır ki, kəşfiyyatla məşğuldur.
Mirabeşvili qrupun NATO ilə inteqrasiya məsələləri ilə maraqlandığını və Gürcüstanın enerji təhlükəsizliyi, siyasi partiyaları, Müdafiə Nazirliyinin bir çox bölmələri, kommunikasiya, münaqişə bölgəsindəki hərbi qüvvələr haqqında məlumatlar topladığını deyib. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Tbilisinin bu iddialarını rədd edərək həbsləri anti-Rusiya siyasətinin əlaməti adlandırıb.
Biz bunu anti-Rusiya siyasətinin növbəti görsənişindən başqa bir şey saya bilmərik. Vətəndaşlarımızın əlüstü azadlığa buraxılmasını tələb eləmişik və əlimizdə olan bütün vasitələrdən istifadə edərək onların azadlığa buraxılmasına möhkəm çalışacağıq.
Sergey Lavrov belə deyir, Rusiya mediasının müdafiə naziri Sergey İvanovdan gətirdiyi sitata görə o həbsləri Gürcüstanda doğulmuş sovet diktatoru Stalinin apardığı repressiyalarla müqayisə edib. İvanov da Lavrov kimi Moskvanın ölçü götürəcəyini deyib. Moskva hansı tədbirləri əl ata bilər, hansı ölçünü götürə bilər? Azadlıq Radiosunun Gürcüstandakı müxbiri hərbi ekspert Koba Liklikadzi Moskvanın tədbirlər görmə imkanını belə qiymətləndirir.
Сложно судить, потому что ведь конкретно ничего не было сказано, если вы имеете в виду позицию.
Мухачима юритмек чатиндир. Çünki əgər rəsmi Moskvanın mövqeyini nəzərə tutursunuzsa, konkret tədbir haqda heç nə deyilməyib. Yalnız deputat səviyyəsində nəsə deyilib. Sanksiyalara gəlincə artıq bir sanksiya var. Rusiya Federasiyasının Gürcüstandakı səfirliyində və konsulluqlarında Gürcüstan vətəndaşlarına sənədlər verilməsi dayandırılıb. Son 15 ildə bildiyimiz sanksiyalara gəlincə, ola bilsin ki, qazın ötürülməsi və ya kəmərdə təsadüfi diversiya və yaxud da elektrikin kəsilməsi mümkündür. Ola da bilsin, münaqişəli zonalarda təxribat olsun.
Liklikadze Rusiyanın birbaşa zora əl atmasını və ya hərbi müdaxiləni mümkün saymır. Hələlik məsələnin diplomatik müstəvidə getdiyi görsənir. Gürcüstanın Moskvadakı səfiri İrakli Çubinişvilinin dediyinə görə onu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinə çağıraraq tutulanların buraxılmasını tələb ediblər. Efirdə Azadlıq Radiosudur.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş yüksək rütbəli zabiti Hacı Məmmədovun məhkəməsi başlayanda cəmiyyətdə belə bir ümid vardı ki, jurnalist Elmar Hüseynovun qətlinə aydınlıq gələ bilər. Amma məhkəmənin davam elədiyi ötən həftələr boyu qətllə bağlı bir-birinə zidd ifadələr çoxaldı və məsələ aydınlaşmaqdansa qəlizləşdi. Bu düyünü aşmaq üçün xaricdən, o cümlədən Birləşmiş Ştatlardan müstəntiqlər cəlb etmək təklifi nəticəsiz qaldı. Elmar Hüseynov fondunun prezidentə ünvanladığı həmin xahişə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən yox cavab gəlib. Nazirliyin cavabında deyilir ki, başqa dövlətlərin hüquq mühafizə orqanları ilə birgə istintaq qrupunun yaradılması Azərbaycan qanunlarında nəzərdə tutulmayıb. Müxbirimiz Şahnaz bəylər qızını eşitək. Şahnaz, Elmar Hüseynov qətlə yetirilən kimi həm Birləşmiş Ştatlardan, həm də Türkiyədən müstəntiqlər cəlb olunmuşdu ki, qətlin üstünü açsınlar. İndi onların istintaq qrupuna yenidən çağırılmaları niyə mümkün sayılmır?
Rusiya Monitor jurnalının redaktoru Elmar Hüseynov qətlə yetiriləndən sonra prezidentin məsləhəti ilə işin araşdırılmasına Amerika Birləşmiş Ştatları və Türkiyədə mütəxəssislər qoşulmuşdu. O zaman ABŞ-ın Federal Təhqiqatlar Bürosu yalnız maddi sübutların tədqiqində Azərbaycan tərəfinə yardım etmişdi. Elə işin istintaqına da Federal Təhqiqatlar Bürosunun cəlb olunmasını xahiş edən Elmar Hüseynov fonduna göndərdiyi məktubunda Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bildirir ki, Amerikalı mütəxəssislərin istintaqda birbaşa iştirakı mümkün deyil. Çünki Azərbaycan qanunvericiliyi başqa dövlətin hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları ilə birgə istintaq qrupu yaradılmasını nəzərdə tutmur. Bu məsələni araşdırmaq üçün bir neçə hüquqşünasla da söhbət etdim. Onlar bildirirlər ki, həqiqətən də Azərbaycan qanunvericiliyinə görə başqa dövlətin xüsusi xidmət orqanları ilə yalnız birgə ekspertizalar aparıla bilər. Hüquqşünas İsaxan Aşurov deyir ki, xarici dövlətlərin xüsusi xidmət orqanlarının, o cümlədən Federal Təhqiqatlar Bürosunun əməkdaşları yalnız ekspert qismində, özü də müstəsna hallarda cəlb oluna bilərlər. Onların istintaq qrupunda iştirakı isə ağlabatan və arzu olunan deyil. Hüquqşünas bunu həm peşə etikası, həm də əməliyyat sirrinin yayılmaması baxımından düzgün saymır. İsaxan Aşurov Gürcüstanla müqayisə də aparır.
Gürcüstanda Zurab Jivanyanın ölüm faktına qədər olmuşdu və o zaman Federal Təhqiqatlar Bürosunun əməkdaşları məhz ekspertlər qismində cəlb olunmuşdu. Onlar ayrı-ayrı ekspertizaların aparılmasında iştirak etmişdilər.
Amma istintaqa cəlb olunmamışdır.
Xeyr, istintaqa cəlb oluna bilməzlər. Bu bir mənalı şəkildə mümkün deyil.
Hüquqşünas İsaxan Aşurov. Elmar Hüseynov fondunun təsdiqçiləri isə MTN-in cavabını hələlik müzakirə etməsələr də, onlardan biri Şahbaz Xudoğlu qanunu pozmağı belə mümkün sayır. Cənab Xudoğluna görə jurnalistin qətlini bəzi istintaq orqanları manipulyasiya edirsə, daban-dabanın zidd olan versiyalar ortaya qoyurlarsa, bunun qarşısını almaq lazımdır.
Birgə istintaq qrupunun yaradılmasını zəruri edən milli və dövlətli maraqlar varsa, buna getmək lazımdır. Burada söhbət cinayət prosessual normaların tələblərindən gedə bilməz.
Şahbaz Xudoğluna görə istintaqı Birləşmiş Ştatların yox, Azərbaycana yaxınlığı ilə seçilən Türkiyənin xüsusi xidmət orqanları da apara bilərlər.
Şahnaz, bəs Elmar Hüseynov fondu niyə xarici müstəntiqlərin cəlbinə zərurət görür? Yəni bu zərurət nədən və nə vaxt yaranıb?
Rəşən Elmar Hüseynov fondunun təsisçiləri hesab edirlər ki, belə bir zərurət artıq 2 aydan çoxdur yaranıb. Çoxsaylı ağır cinayətlərdə ittiham edilən Daxili İşlər Nazirliyinin sabiq baş əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədovun öz məhkəməsində Elmar Hüseynovu da onun dəstəsinin özü də keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin sifarişi ilə öldürdüyünü deməsindən sonra ortaya ziddiyyətlər çıxıb. Bu ziddiyyət və şübhələr eləcə də Federal Təhqiqatlar Bürosunun prosesin əvvəlində araşdırmada iştirakı zəruri edir ki, istintaqçılar neytral olan ABŞ-ın xüsusi xidmət orqanları ilə birgə ekspertiz aparsınlar. Fondun təsisçilərindən olan Şahbaz Xudoğluna görə Hacı Məmmədovun jurnalistin qətlinin icraçıları ilə bağlı yeni adlar açıqlaması istintaqın əvvəlki məlumatlarını sual altına salır. İstintaq indiyəcək qətlin icraçılarının Tahir Xubanov və Teymuraz Əliyev adlı Gürcüstan vətəndaşları olduğunu deyirdi. Hacı Məmmədov isə iddia edir ki, Elmar Hüseynovu MTN-in keçirdiyi qara kəmər əməliyyatı zamanı öldürülmüş əsgər İskəndər qətlə getirib. Şahbaz Xudoğluna görə Tarık Xubanovla bağlı ekspertizanın rəyini də Federal Təhqiqatlar Bürosunun əməkdaşları verib.
Yəni belə bir yeni faktlar üzə çıxdığı üçün biz müraciət elədik ki, Federal Təhqiqat Bürosunun əməkdaşları yenidən gəlsin və Hacının iddiaları və ittihamları ekspertiza qaydasında yoxlanılsın. Görək ki, nə qədər bu iddialar və ittihamlar həqiqətə söykənir. Bunlar özləri özlərini təkzib edən bir vəziyyətə gəlib çıxıblar. Məhz indi intiq dalana dirənib.
Bu Elmar Hüseynov fondunun təsisçisi Şahbaz Xudoğlu'nun dedikləridir. MTN ise sentyabrın 28-də verdiyi açıqlamaya heç nə əlavə etmir. Nazirlikdən bildirirlər ki, istintaq hərəkətləri aparılır.
Şahnaz Beylər qızı, xəbərlər proqramı davam edəcək.
14-24 Mən uşaq vaxtında səhnəni çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir. Əhdə bacıda xeyirdir mənə.
Təsəvvürümdə mən artıq fakültəyəm, inşallah burada olacaq.
14-24 verilişini çərşənbə günü saat 20:30-da Azadlıq Radiosunda dinləyin.
Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyası azərkeşlərin siyasi şüarlar söyləməsini qadağan eləyir. AFFA-nın nizamnaməsindəki yeni dəyişiklik nə ilə bağlıdır? Bu dəyişikliklərə təkan verən bir insident baş veribmi, yoxsa federasiya daxilindəki proseslər bu dəyişikliyi ortaya çıxarıb? Müxbirimiz Babək Bəşiri dinləyək.
Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyası İcraiyyə Komitəsinin sentyabrın 27-sində keçirilən toplantısında nizam-intizam qaydalarına bəzi düzəlişlər edilib. Həmin düzəlişlərə görə bundan sonra azarkeşlər meydançalarda futboldan kənar siyasi şüarlar, istifa tələbləri səsləndirə bilməzlər. Ancaq mənim söhbət etdiyim futbol azarkeşi Rəşad Kərimov deyir ki, bu qərar onların mənafiyinə ziddir. Rəşad Kərimovun sözlərinə görə bəzən soyuq xəzliyi hesabına olsa da Azərbaycanın futbol üzrə yığma komandasının Bakıda keçirilən bütün oyunlarını meydançada izləyir. Ona görə də azarkeşlik etdiyi milli komandanın oyunundan asılı olaraq meydançada öz hissini bildirməsi başa düşülməlidir. Əlbəttə, əndazəni aşmadan.
Bəzi orada proseduralar var. Sadəcə hüquqla tənzimlənir ki, deyək, dünyada arzu olunmaz təşkilatlar var. Onların siyasi şüarlarını səsləndirmək, ya su istifadə eləmək meydançadan bir toplaşmaq kimi. Amma sırf futbola aid nəsə bir istefa şüarı səslənilirsə, nəsə orada bir azarkeş çılğınlığı olursa, onu boğmaq azarkeşsiz futbol olmaz. Yəni, bugün futbolun kapitalı da azarkeşdən gəlir.
Ancaq AFFA-nın baş katibi Fuad Əsədov hesab edir ki, onların bu qərarı azarkeşlərə yox, azarkeşlərdən istifadə etmək istəyən bəzi qüvvələrə qarşıdır.
Biz Porsche ilə oynayanda keçən il qabaqçadan hazırlanmış adamlar oyun başlayan kimi başladılar qışqırmağa Torres'in istifasına. Bunlar gəlib oturmuşlar VIP lojanın böyründə. Yəni orada bunları bilet alıb gətirib oturdan adam vardı. Orada biletlər çox baha olur. Sonradan üzünü kördülər VIP-ə. Haradakin oturmuşdu AFFA-nın prezidenti, Porsche Futbol Federasiyasının prezidenti. Başladılar ayaqda durub istifa qışqırmağa. Bu artıq təxribatdır da.
Fuad Əsədov deyir ki, bu qərar Beynəlxalq Futbol Federasiyaları Assosiasiyasının nizamnaməsinə əsaslanır. Əgər bundan sonra da hansısa oyunda oxşar təxribat törədiləcəksə, onlar ev sahibi klubu 5 milyon manat cərimə edəcəklər. Üstəlik belə təxribatlara imkan verən klublar boş meydançalarda oynamaq cəzası ilə də üzləşə bilərlər. Ancaq azarkeşlər arasında AFFA-nın bu qərarına bir mənalı münasibət yoxdur.
Əlbəttə belə bir şey lazım deyil, futbola gəlsən futbola baxmağa da.
Sərbəstdir azarkeş, normal komanda çıxış eləməyəndə azarkeş pul verir getir də ora.
Əlbəttə ki, komanda udurdu bir oyuncudan kimi qışqırmamalıdır istefa. Əgər üstə yüklənimsə, azarkeş görür ki, bu rəhbərliklə getmir də işlər, onda istefa qışqırmağa tam haqqı.
Əslində bu qərar AFFA İcraiyyə Komitəsində də fikir ayrılıqlarına səbəb olub. Bu günlər prezidentin fərmanı ilə şöhrət ordeninə layiq görülən AFFA İcraiyyə Komitəsinin üzvü İskəndər Cavadov da azarkeşlərə qadağa qoyulmasını istəmir. Ancaq İskəndər Cavadovun sözlərinə görə artıq bir ildə AFFA rəhbərliyi onu toplantılara buraxmadığından bu qərara mani ola bilməyib.
Bu da yorulub, insan da yorulub, azarkeş yorulub, xalq yorulub.
İdman şəxsləri arasında AFFA-nın bu qərarının siyasi maraqlardan irəli gəldiyini düşünənlər də var. Yeni Müsavat qəzetinin idman şərçisi Vüsal Mehdoğlu deyir ki, azarkeşlərə qadağa qoyulmasına AFFA prezidenti ilə dövlət neft şirkəti rəhbərliyi arasında yaşanan qarşı durmanın tərkibi kimi baxmaq lazımdır. Dövlət neft şirkəti artıq AFFA-ya sponsorluq etmir. Üstəlik AFFA rəhbərliyi ehtiyatlanır ki, azarkeşlərdən istifadə edib onu istifaya göndərə bilərlər. Rövşən, əslində bundan əvvəlki AFFA prezidenti Fuad Musayev də tez-tez azarkeşlərin etiraz aksiyaları ilə qarşılaşırdı. Hətta o vaxtlar azarkeşlər bir neçə dəfə AFFA-nın binası qarşısında da etiraz aksiyaları keçirmişdilər. Az sonra Fuad Musayev vəzifəsindən uzaqlaşdırıldı, ancaq onun siyasi hakimiyyətlə də bəzi problemləri barədə məlumatlar vardı. APA-nın iki rəhbəri Ramiz Mirzəyevin bu cür siyasi problemlərinin olması barədə açıq məlumatlar olmasa da, onun bəzi siyasi dairələrdə artıq arzu edilməz şəxsə çevrildiyi haqda fikirlər səslənir.
Bakıdan Babək Bəkir. Bu məlumatı qaçırdınsa Azadlıq Radiosunun internet saytından da bunu ətraflı oxumaq olar www.azadlıqradiosu.az. Verilişimiz davam edir. ABŞ diplomatları Naxçıvanda vəziyyətlə tanış olublar. Məlahət Nəsibova xəbər verir.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyinin siyasi məsələlər üzrə müşaviri cənab Dave Haugen və səfirliyin digər nümayəndəsi Naxçıvan Muxtar Respublikasında səfərdə olublar. Çalışdığı vəzifəyə yeni təyin olunduğunu bildirən cənab müşavir Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bildirdi ki, onlar ilk olaraq Naxçıvanın icra başçısı ilə görüşüblər və daha sonra digər hökumət nümayəndələri ilə yanaşı Muxtar Respublikada fəaliyyət göstərən Türkiyənin baş konsulu ilə də görüşlər keçiriblər. Cənab müşavir onu da bildirdi ki, Naxçıvanda fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyəti ilə yaxından tanış olmaq üçün Demokratiya və Qeyri-Hökumət Təşkilatlarının İnşaf Resursu Mərkəzində qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri ilə də söhbətlər aparıblar. Müsahibə zamanı diplomat son zamanlar dünya istimaiyyətinin diqqət mərkəzində olan İranın uranın zənginləşdirilməsinə dair sualları da cavablandırdı.
For years, Iran has avoided this issue and has pushed this
bilirsiniz ki, illər boyu ki, İran bu məsələnin müzakirəsini ləngidirdi və artıq bu məsələ daha gündəmdə daha çox əhəmiyyətli bir yer alıb və beynəlxalq ictimaiyyət, beynəlxalq cəmiyyət bu məsələdən çox narahatdır və bununla qədər beynəlxalq ictimaiyyət məsələnin həll olmasını istəyir və hamıya çox gözəl aydındır ki, burada söhbət yalnız oranın sülh məqsədləri ilə istifadəsi deyil, burada oranın zənginləşdirilməsi məsələsi var və nüvə silahının inkişafı məsələsi var və bu da sözsüz ki, beynəlxalq ictimaiyyəti narahat edir. Bu baxımdan siz bilirsiniz ki, beynəlxalq ictimaiyyət çox gözəl birlik nümayiş etdirib və bu birliklə də birgə olaraq İranla müzakirələrini davam etdirərək məsələni həll etmək istəyir. Bununla əlaqədar mən dəqiq Naxçıvanın nə vəziyyətdə olmasının haqqında spekulyasiyalara və yaxud fərziyyələr irəli sürə bilmərəm, dəqiq deyə bilmərəm ki, vəziyyət necə alınacaq. Lakin yenə demək istəyirəm ki, hansısa bir müharibədən və yaxud da hücumlardan danışmaq biraz tezdir bu. Özünüz də bilirsiniz ki, həm Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti, həmçinin də dövlət katibi dəfələrlə söyləyiblər ki, İran uranın zənginləşdirməsini dayandırsa, biz daha irəli addımlar ata bilərik və müzakirələri davam etdirə bilərik və bu məsələnin həllində müəyyən nailiyyətlər əldə oluna bilər.
Cənab Dayuhagin, 3 gün sürən səfər çərçivəsində qonaqlar Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə daha yaxından tanış olmaq üçün Muxtar Respublikanın rayonlarında da oldular. Naxçıvandan Məlahət Nəsibova.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İkinci Dünya Müharibəsinin veteranları qarşıdakı 5 ildə indi benim bir ölkəsindən başqasına səfər zamanı güzəşli bilet ala biləcəklər. Müxbirimiz Səadət Haşif qızı xəbər verir.
Sentyabrın 19-dan 21-nə kimi Belarusda MDB ölkələr arası İqtisadi Şurada 2-ci Dünya Müharibəsi iştirakçılarına müxtəlif sahələrdə güzəşlər verilməsi ilə bağlı müzakirələr keçirilib. Həmin müzakirələrdə Azərbaycanı təmsil edən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Pensiya Siyasəti Şöbəsinin rəis müavini Ülfət Mürşudovun sözlərinə görə, müharibə veteranlarına kommunal xidmətlərdə güzəşlər verilməsi ilə bağlı 1993-cü ildə MDB ölkələri arasında bağlanan sazişə yenidən baxılıb və təkliflər hazırlanıb. Çünki həmin sazişin imzalanmasından sonra bəzi ölkələrdə milli qanunvericilik dəyişdirilib və müharibə veteranlarına kommunal xidmətlərdə verilən güzəştlər ləğv edilərək kompensasiyalarla əvəz edilib. Bu isə MDB ölkələri arasında 13 il əvvəl bağlanan sazişlə uyğunsuzluq yaradıb. Ülfət Mürşudovun dediyinə görə, Azərbaycanlı veteranlar Ukraynaya və ya güzəştlərin qüvvədə olduğu ölkəyə gedərlərsə, məsələn, şəhər daxili nəqliyyatdan pulsuz istifadə edə bilərlər. Bu təminatı onlara həmin ölkənin qanunvericiliyi yaradır. Ancaq öz ölkələrində həmin veteranlara bu güzəştin əvəzi kompensasiya ilə ödənir. İkinci Dünya Müharibəsi iştirakçılarının bir imtiyazı da ölkələr arası nəqliyyat xərclərindədir. Onlara ildə bir dəfə MDB ölkələrinin səfərlərində nəqliyyat xidmətlərində güzəştlər tətbiq edilir. Azərbaycanda bu güzəştdən 24 min müharibə veteranı və ya ona bərabər tutulan şəxs istifadə edə biləcək. Güzəştlərə gəlincə bu nəqliyyatın növündən və müharibə veteranının aid olduğu kateqoriyadan asılıdır.
Yəni biri var, birinci qrup əlillər üçün müəyyən olunmuş güzəştlər, ikinci qrup əlillər üçün müəyyən olunmuş güzəştlər. Yəni nəqliyyatın növündən asılı olaraq 50 şəxsin mənsub olduğu kateqoriyadan asılı olaraq güzəştlər müəyyənləşdirilmişdir.
Cənab Müşudov deyir ki, MDB ölkələr arası nəqliyyatdan istifadə güzəştini özündə əks etdirən talonlar Kiyevdə hazırlanıb, onlar artıq ölkəyə gətirilən talonların paylanmasına başlayıblar. 2006-cı ildən tətbiq edilən bu güzəş 2011-ci ilə qədər qüvvədə olacaq. Gəncədə söhbət etdiyim müharibə veteranları isə belə imtiyazdansa ölkə daxili kommunal güzəşlərin bərpa edilməsi istəyərdilər. Kommunal xərclər üçün onlara verilən 26 manatın az olduğunu söyləyən veteranlar həm də təqaüdlərinin artırılmasını istəyirlər.
Kompensasiya verilir, o da ödəmir, işıq pulunu, qaz pulunu ödəmir. Ona görə bizim üçün ağırdır.
33 alırdı, indi biraz artırıblar. O da görmür. Hamçın demək olmur, yetirmirik. Aldığımız pensiya heç ödəmir.
Puluydu, almırdılar. Çox yaxşıydı.
15 şirvanla, bəziləri 15 şirvan alır, 20 şirvan alır. 15 şirvanla nə qayma olar?
Müharibə veteranları hesab edirlər ki, Azərbaycanın iqtisadi inkişafı onların sosial müavinətlərinin artırılmasına və güzəşlərin bərpasına imkan yarada bilər.
Xəbərlər proqramı başa çatır, sonunda bir daha xəbər başlıqları, buyur Vaqif.
Çox sağ ol, Rövşən. Dağlı Qarabağdağdan rayonu ərazisində cəbhə xəttinin yaxınlığında mina partlaması nəticəsində 7 Azərbaycan əsgərinin yaralandığı xəbər verilir. NATO ölkələrinin müdafiə nazirləri Sloveniya görüşündə Əfqanistanda tütün məralı missiyanın genişləndirilməsi ilə bağlı razılığa gəliblər. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Gürcüstanda 4 Rusiya zabitinin həbsini bu ölkədə anti-Rusiya siyasətinin artması kimi qiymətləndirib. İran Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Larzani ilə Avropa Birliyinin səlahiyyətli nümayəndəsi Xavier Solana İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyəti müzakirə ediblər. Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Sakit Zahidovun məhkəməsi təxirə salınıb. Sonda isə hava haqqında. Bakıda bərk şurunda da dəyişkən bulutlu əsasən yağmursuz olacaq, cənub-cənub-qərb küləyə əsəcək, gündüz arabir güclənəcək. Abşerində gecə 16-20, gündüz 25-28, Bakıda gecə 17-19, gündüz 26-28 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz olacaq, səhər ayrı-ayrı yerlərdə duman, bəzi yerlərdə isə diskin olacağı gözlənilir. Gecə 15-20, gündüz 25-30, dağlarda gecə 5-10, gündüz 16-21, bəzi yerlərdə isə 24 dərəcə isti gözlənilir. Naxçıvanda isə gecə 7-12, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Bu saat olan xəbərlər bu qədər, verilişi biz aparırdıq. Mən Vaqif Məmmətli və həmkarım Rövşən Əliyev. Xəbərlərdən sonra efirdə Globus proqramı olacaq. Bugünkü verilişdə siz Çexiyada keçirilmiş Azərbaycan gecəsi, Britaniyada çıxan ilk Azərbaycan gecəti və digər məlumatlardan xəbər tutacaqsınız. Verilişi Samirə Faik qız aparır. Bizdən ayrılmayın. Müzik